subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
subax isniin oo wanaagsan bisha mayna waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 25 iyo 30 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa si wada jiro idinkula socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadalkiisa si toos ah looga sii daayay TV-ga qaranka dalkaasi Khadar ayaa yiri
kaasi waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo ka qaybgalayay kulan ka socday magaalada Dooxa caasimadda waddanka Qatar oo lagaga hadlayay arrimaha bariga dhexe iyo weliba arrimaha dadka qaxoontiga. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaa warbixinada kale saaka aad maqli doontaan qayb ka ah 15 May ee maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta loo dabaaldegayo.
dowladda Soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobollada waxaan kula talin lahaa kulana dardaarmi lahaa inay dhallinta Soomaaliyeed ee qurbaa wax ku baratay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iidaystaan.
andhi karaa soomaalidu sida hadda loo jirsaday ee qalbiyada looga bukooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada diidan dhimaha yani laysku heysto iyo intaba ay taagan tahay dhallinyarada suma heysto.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddayda subaxnimo ku maqli doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan islamarkaana aan idinku haynaa warbixin ka hadlaysa kulan ciyaareed oo ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo weliba dhinaca nabadda oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah maalinta talaadada ee beri ah, kaasoo looga hadlayo tijaabinta gantaalka ee Kuuriyada Waqooyi ay sameysay. dalalka Maraykanka, Jaabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankan degdeg ah kadib markii Pyongyang ay tijaabisay gantaal axaddii shalay, kaasoo ku duulay 4500 kilomitr oo kore. waxaa goor hore isniintii ah isbuucan Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay si guul leh ay ku dhahan tahay u tijaabisay gantaaladeeda ridada gaaban, kuwaasoo ridistooda ay goobjoog uu ka ahaa hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un. waxaana looga gol lahaa sida ay sheegeen soo bandhigista awoodda gantaalada ridada dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ee dalkaasi. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in waddankaasi tijaabintiisa gantaaladaasi ay ahaayeen kuwo loo ganay hawada sare dherer aad u fog, taasoo ay uga gol leeyihiin sida ay sheegeen inaanan lagu waxyeeleynin wadamada kale ee dariska.
booliska yurub ee Europol ayaa sheegay in weerarka dhanka internetka ee adduunka aafeeyey uu saameeyey ugu yaraan 100,000 oo hay-adood oo ku yaala 150 waddan, iyadoo uu saameeyey xogta shabakadahaasi fayraskaasi, kaasi oo xanibaya kombyuutarada ilaa laga bixiyo lacag. agaasimaha Europol Rob Weinbert ayaa telefishinka dalka Britain ee I TV News la yidhaahdo u sheegay in uu ka warwarsan yahay sida ay u sii kordhayaan dadka marka ay furaan amaba ay tagaan shaqadooda islamarkaana ay furaan kombyuutaradooda heerka u gaadhayo. ilaa hadda ma jiro wax horumar ah oo laga gaadhay dadaallo lagu sugayo cidda soo daysay dabinkan. khubarada dhanka kombyuutarada ayaa sheegay in dadka ku guuleystay inay ku ilaaliyaan inay sii casriyeeyaan kombyuutaradooda ay u dhow yihiin inay badbaadaan, waxaanay ku talinayaan in kuwa shabakadahooga uu damiyey weerarkani aanay bixinin lacagta laga dalbaday oo u dhiganta $300 oo lagu bixinayo hanaan casriya, taasi oo ku arooraya meel aan la sugi karin kana kooban xuruuf iyo weliba tiro xidhiirsan.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa hadal ka jeediyey shirka shalay ka furmay dalka qatar, kaasoo looga hadlayay arrimaha bariga dhexe iyo dhibaatada qaxootiga. shirkan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa ra-iisul wasaare qeyre uu kaga hadlay inay taageeraan soomaaliya wadamadii kasoo qayb galay. waa kan warbixin arrinkaasi ku saabsan oo uu kasoo diray qaahiro wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka codsaday beesha caalamka, gaar ahaan dowladaha carabta, inay taageeraan soomaaliya oo maraysa xaalad qalafsan oo sababay inay soomaalidu ay ka qaxaan dalkooda. ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadal ka jeediyey shirka magaalada dooxa ayaa sheegay qulqulka muhaajiriinta soomaalida inay dhibaato ku hayso dalka gudihiisa iyo weliba dalalka jaarka la ah soomaaliya. khayre ayaa farta ku fiiqay rubac qarnigii ugu dambeeyey in ka badan 1 million oo muhaajiriin soomaali ah inay u qaxeen dalalka jaarka la ah soomaaliya sida ethoobiya, kenya iyo yemen. sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa afka ku ballaariyey dalka soomaaliya inuu la daalaa dhacayo horumar la'aan, fakhri iyo burbur xoogan oo soo gaaray kaabayaasha nolosha, taasoo sababtay, buu yidhi, in dhallinyarada rag iyo dumarba inay ka qaxaan dalka si ay u helaan meel ay ka heli karaan nolol iyo horumar. ra-iisul wasaare khayre ayaa si adag u sheegay in dalka soomaaliya uu yahay dal leh kheyraad badan oo ugub ah, taasoo aan ka rajaynayo inay maalgashadaan dowladaha dhaqaalaha leh, ayuu hadalkiisa raaciyey. xasan cali khayre ayaa gebagabadii sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay in ay la shaqayso beesha caalamka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada muhaajiriinta ee dunida, waxa uuna u mahadceliyey dhammaan dowladaha caalamka ee soo dhoweeyey qaxootiga soomaaliyeed.
تارين ندعو كل أصدقائنا أصدقاء إخواننا من الدول العربية ليساعدوننا في هذه القضية المهمة.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hadalkiisa si toos ah looga sii daayay tv-ga qaranka dalkaasi khadar ayaa yidhi, waxaan ugu baaqayaa dowladahan saaxiibada nahay, gaar ahaan dowladaha aan walaalaha nahay ee carabta, in ay naga taageeraan dhibaatada inaga haysata dhinacyada dib u dhiska iyo kaabayaasha nolosha. sidoo kale waxaan diyaar u nahay, buu yidhi, haddii aynu nahay dowladda soomaaliya, inaan kaalin mugleh ka qaadano wax ka qabashada muhaajiriinta, gaar ahaan qaxootiga soomaaliyeed ee daadsan geeska afrika. shirka ka socda magaalada dooxa waxaa sidoo kale hadallo ka jeediyey madaxweynayaal afrikaan ah iyo kuwa carab ah, iyagoo dhammaan si gaar ah uga hadlay qulqulka qaxootiga caalamka. amiirka dowladda khadar oo furay shirkaasi ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay sidii taageero loo siin lahaa muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa siiriya ee ku dhibaataysan daafaha dunida. madaxda kale ee ka hadlay shirka dooxa from waxaa ka mid ah madaxweynaha suudaan, ra-iisul wasaaraha lubnaan, amiirka dowladda kuweyt iyo madaxweynaha dalkaasi maali. madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa si weyn ugu ammaanay dowladda khadar sida diyaar ay ugu tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira caalamka, gaar ahaan arrimaha muhaajiriinta. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa la kulmay amiirka dowladda khadar iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dowladood. amiirka dowladda khadar sheekh tamiim bin xamed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa si gaar ah isla soo hadal qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood, gaar ahaan sidii dowladda khadar ay u garab istaagi lahayd dowladda federaalka soomaaliya. tv-ga dalka khadar ayaa sheegay in ra-iisul wasaare khayre kulanku uu la qaatay amiirka dalkaasi inay goobjoog ay ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha khadar iyo qaar ka mid ah wasiirada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada dooxa kula kulmay dhiggiisa dalka lubnaan iyo madax kale oo afrikaan iyo carab ah, iyagoo ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka soomaaliya ay la leedahay dalalkaasi. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. waxaad la socotaan v o a washington, gaar ahaan idaacadda yadii subaxnimo. bishii may ee sannadkii 1974 waxaa la aasaasay urur dhallinyaro soomaaliyeed oo la magacbaxay s y l. markaasu ay isu taageen wax ka qabashada caqabadihii dalka xilligaasi ka jiray oo ay xornimada u dirirkii kowka ahayd. 7 sannadood kadib, haddaba maanta waddanka Soomaaliya waxaa dhibaatooyin xooggan ay haysataa dhallinyaradii laftoodii oo noqday kuwa ugu badan ee tahriiba iyo weliba dhinacyada dagaalamaya ku dhinta. Haddaba dhallinyaradaasi ma horseedi karaan maanta weji horle ee xalka Soomaaliya? Maxayse tahay caqabada haysata haatan dhallinyaradaasi? Warbixintan haddaba waxaa ku eegaysa amuurtaasi wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo haatanba istuudiyahay gu helisa.
Marka la eego marxaladaha Soomaaliya ay ku jirtay 19 sano kadib markii 12 dhallinyaro ah oo u kacay waddanka Soomaaliya ay ku dhiiradeen inay u dagaalamaan xornimadii waddanka isla markaasina ay hanteen, waxaa dadka qaarkood maankooda ku soo dhacaya, gaar ahaana kuwooda muddada u soo jooga marxaladaha Soomaaliya, waxaa dhallinyarada Soomaaliyeed ay lafdhabar ugu noqdeen burburka iyadoo loo adeegsaday dhinacyo kala gedisan iyo sidoo kale doorkii ay lahaayeen ee ah inay qayb ka ciyaaraan xal u helidda waddanka oo aanan si buuxda u muuqan sida dadkaasi ay leeyihiin. Waxaa ururada diimaha, gaar ahaan Al-Shabaab, ay u adeegsadaan dagaalkooda dhallinyarada oo si fudud fikradahooda ay u qaadsiin karaan, waxaana sidoo kale dalka gudihiisa iyo bannaankiisaba ku barakoco dhallinyaro aad u tiro badan, halka colaadaha iyo dagaalada meelaha qaarkoodna qoysaska qabaa'ilaadka arrimaha salka ku haya ay hormuud u noqdeen dhallinyarada in loo adeegsado. Haddaba sidee ayuu u ekaan karaa doorka dhallinyarada inay gacan ka geystaan dib u soo nooleynta nabadda iyo wanaag ka talinta dalkooda dhallinyarada maanta? Muna Xasan Muna Axla waa gudoomiyaha ururka dhallinyarada midoobay ee Soomaaliya. Waxa ay qabtaa in 13-kii dhallinyarada ahaa ee SWL ay ku bilaabatay xilli fursado fiican oo ka qara weyn ay heysteen kuwa dhallinyarada maanta ay heystaan.
Wallaahi dhallinyarada si dhallinyaro waxay heydad waqtigu uu saaciday marxalad adag kusoo shaqaysay. Dadku ay ahaayeen dad nadiifa, waxaan dhihi karaa Soomaalida sida hadda loo jiraday ee qalbiyada looga bukooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada diidan diimaha yani laysku heesto iyo intaba ay taagan tahay dhallinyarada suma haysanin. Dhallinyaro waxay ahayd cidda kale dhallinyaro gumaysi la dagaalamaysay ahayd. Anagu waddanka hadda cid haysato oo kusoo duusha oo si cad ugu soo duusha ma naqaano, meelna laga heysto ma naqaano. Qaarkeen qabiilaha kala odayaal baa noo kala sheekeeya oo qabiil qabiil dhegta ugu wada sheego oo ninba ninka kalanto iska ilaalinaa, gabar gabadha kale iska ilaalinaysaa. Marka caqabadaha hadda innaga ina haysta ayagu ma haysanin, ayaga aragtidooda aragtideena hadda aan annagoo ku jirna way ka weyneed. Waxay ahayd in dalka la xoreeyo, xornimo la gaaro, dowlad Soomaali la dhahana ay helaan. Marka
haddaba dhallinyarada maanta halka ay taagan yihiin ma tahay mid suurtogal ka dhigi karta inay kaga gudbaan inay iyagu xalkii noqdaan halka loo adeegsanayo caqabadaha waddanka ka jira? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale Mura Xasan.
Waddankii ka wada hayaamayaan oo waddamada dariskay u nalal raadsanayaan, qaarkood waa wada qaxooti badahay ku daadanayaan, qaar xabsiyaday ku jiraan. Marka caqabadaha haysta oo ugu waaweyn oo la isdhiigi karo 12 waa amniga muhiimada dalka haysata, shaqala-aanta faraha badan, sinaan la-aanta shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka kaleenta.
Xuska maanta oo kale 15-ka bisha May ayaa waxaa lagu qabtaa magaalooyinka waaweyn guud ahaan ee dalka Soomaaliya, waxaana intooda badan looga hadlaa fursadaha shaqala-aaneed iyo caqabadaha ku heeran dhallinyarada, iyadoo taasina ay u ekaatay sida dad badana ay qabaan oo keliya mid sannad lagu soo xasuusto xilligii aas-aaskii ururkii gobonimo u doonka Soomaaliya ee SYL. Haddaba in laga eego dhinaca xun maahane, dhallinyaradu ma yihiin kuwa ay ku jirto iyo dadiilo horseedi kara fursado dahabi ah oo mustaqbalka waddankan uu ku hiran karo. Maxamed Cusmaan waa wiil dhallinyaro ah oo ku koray xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Markii waalidkiis qayb ahaan uu ku waayay dagaalkii ahliga ahaa usbuucii hore, waxa uu ka qalinjibiyey jaamacadda Indianapolis ee dalkan Maraykanka waaxdeeda dhaqaalaha. Waxa uu qabaa inay jiraan dhallinyaro firfircoon oo dadaalaysa weli marka laga soo tago sida uu yiri kuwa xumaatada lagu sheego.
Dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waddankan hadda Maraykan joogna joogo ama meelo kale oo qurbaha ay joogo aad bay wax u bartaan ayagoo dadaalayo oo waddankan kusoo galay qaxootinimo, qaarkood taariikh kusoo galay, ay meel wanaagsan ka gaareen waxbarashadii, ay meel wanaagsan ka gaareen maxalli jiray nolosha waddankan, ayagoo isla markii dee ku xiran yahay waxyaabo badan sida inay caawiyaan dadkoodii dhulkii ku dhibaataysan, ina sida ka warhayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin waddankan ee Soomaalida ah. Haddadan waxaan arkaynay abaartii xumeyda ku dhufatay Soomaaliya dhallinyaro badan oo isabaabulahayo oo lacaga u aruurinayo oo maxaa la jiray ayaga isxil qaamay oo wadankoodii dadkoodina caawiyaan rabo.
waxa uu rajo wanaag ka muujiyey Maxamed Cusmaan in dhalinyarada kuwooda qurbaha wax ku bartay iyo kuwooda fiyooba ay wax ka bedeli karaan dalka haddii fursad ay u helaan inay door ka qaataan arrimaha siyaasadda.
dowladda Soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobollada waxaan kula talin lahaa, kulana dardaarmi lahaa inay dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha wax ku baratay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iidaystaan. haddii aan sida ayada la sameynin, aan loo sameynin barnaamijyo ay dhalinta kusoo noqon karaan waddanka ooga faa'iidaysan karaan, ayagana wax ooga baran karaan in generation dan oo Soomaaliyeed uu qatar ka bixdoon.
isku soo wada duubo dabaaldega maanta oo kale 15 May, maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ururka SYL la aasaasay, waxa ay ka dhigan tahay maalin lagu xusuusto waqti awood aad u tira yareed hase yeeshee aad u muuqatay ay dalka dhalinyarada kaalin muuqata kaga soo qaateen gobonimadoonkii iyo xornimadii waddanka Soomaaliya. inkastoo dad badan ay u arkaan in dhalinyarada waqtigaasi iyo kuwa maanta jooga uu farqi aad u weyn u dhexeeyo.
saare cabdi axmed dhegeystayaal, aad ba umahadsantay waxaynala socodsiinaysay warbixinta ay ku eegaysay maalinta 15 May oo ah maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo saaka ku beegan. waxaanad ku dhegeysanaysaen idaacadda iyadii subaxnimo idi ka imanaysa v o a washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, v o a washington ayaad dhegeysanaysaan. dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa waxa uu soo maray marxalada kala duwan, laga soo bilaabo dowladihii ku meel gaarka ahaa ilaa iyo tan haatan ee federaalka ah. Muqdisho maalmihii ugu dambeysay waxaa ka socday kulamo wada tashi ah, waxaana wada shir uu magaalada Muqdisho uga furmay wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalk ee Soomaaliya wasaaradeeda dastuurka. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuu soo maray marxalad kala duwan, waxaana isku soo dhiibay dowladihii dalka Soomaaliya, laga soo bilaabo dowladdii ku meel gaarka ee Sheikh Shareen Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Xoosh markii labaad ayaa loo magacaabay wasaaradda dastuurka Soomaaliya. waxuuna uga waramay v o a marxaladihii uu soo maray dib u eegista dastuurka
2011kii markaan anigu wasiirka noqday, waxaan dhaxlay qabyo qoraal oo ay soo diyaariyeen gudiga madaxa bannaanaa dastuurka oo madaxa bannaanaa kii baan markuu ku shaqaynay muddo sanad gudihiisa aan soo hagaajinay. kaas baa markaas ka bacdi 2012kii gole 825 qof ah ayaa ansixiyeen iskoola bulusiya. kaasna waa midka hadda dowladda ku dhisan tahay oo baarlamaanka hadda lagu soo doortayo lagu dhisay aqalka sare. hase yeeshee berigaas aan soo dhammaystirnay waxaa la goostay in dib u eegis lagu sameeyo, meelo badan laga turxaan bixiyo, meelooyin kale u baahan arrimo siyaasadeed in laga heshiiyana la galo, ay ka mid tahay federaaleynta maamul gobollada oo markaas aan dhisnayn. tiina 4 sano soo dhaafay hadda waxyaala laga soo qabtaa jirto oo dib u eegis la soo sameeyey, dokumentigeedana aan hayno oo loo soo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaradda dastuurka laftigeedii.
maalmihii dambe waxaa socda kulamo dadweyne oo looga harinsanayo dib u eegista dastuurka, waxaana Muqdisho hadda shir uga furmay wasiirada dastuurka ee maamulada iyo wasaaradda dastuurka Soomaaliya. haddaba maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee u baahan dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya? waa kan Cabdiraxmaan Xoosh oo su-aashaasi ka jawaabaya.
in laga wada hadlo awood qaybsigii iyo kheyraadkii iyo wixii federaaleynta ku saabsanaa, taasna waxaan gelaynaa wadahadal siyaasadeed maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mar loo bilaabmi doonaa. taasna wixii laga gaaro waxaa loo bedeli doonaa qodobo dastuuri ah oo hadhow la dhex gelinayo dastuurka dib u eegis lagu
sameynaa
gobolka Banaadir. maanta guddoomiye ku-xigeenka gobolka maadaam Maluuka Cabdiqaadir waatay ka hadashay, ay tiri maqaamka caasimadda iyo gobolka Banaadir waa in la bilaabaa doodiisii. waan ka wada hadalnay madaxda waddanka, waxaan kaloo ka wada hadalnay madaxda gobolka guddoomiye Thaabit, guddoomiye Maxamed Saalax iyo guddoomiye Maluuka waan ka wada hadalnay, iyo xoghayaha guud oo la yidhaahdo Subeyda Xaaji Mukhtar inaan bilowno wadahadalkeeda.
qodobada waaweyn ee dib u eegista dastuurka looga fadhiyey waxaa ka mid ah maqaamka yeelanaysa muqdisho, kala saaridda awoodaha dowladda dhexe iyo maamulada, iyo meelmarsiinta maamulada sameysmay ee weli baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida aan ka helin loola baahan yahay in la horgeeyo baarlamaanka si u yeeshaan sifo sharciyad, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Runtii wuxuu sameynayaa wax fiican buu rabaa inuu u sameeyo maamul goboleedyada oo ah in sharci ku taagnaadaan. Wax weynna ma qaadanayso, ma aha in shaqa loo diraayo, ma aha hal maalin baarlamaankaaqal inta la fadhiisay la yidhaahdo. Waxaan aqoonsanay maamuladan inay maamulo goboleed yihiin, ayna xubin ka yihiin federaalka. Wax ay u fiican waa taas, sida ugu laqsi badan waa gudoomiyaha waa ka wada hadalnay, waxaa jiro madaxda sare waa ka wada hadalnay, sida ugu laqsi badan bay lici doon hadii la yidhahdo.
Dibuegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya oo soo mara marxalad kala duwan ayaa meesha ugu dambeysay loo socda ay tahay inuu gaaro afti dadweyne. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waa hagaaga dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan weli idaacadda idii subaxnimo idin ka imanaysa magaalada Washington. Haatanna magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay kulan kubadda cagta ah oo loogu talagalay kor u qaadidda nabadda iyo isdhexgalka bulshada, kaasi oo ay ku loolamayeen laba kooxood ka mid a dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi. Qabanqaabiyaasha tartankan ayaa sheegay in isboortigu door ka qaato sidii wax loogu xal loogu raadin lahaa nabadda. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa ka qaybgalay kulankaasi, islamarkaana warbixintan noogu soo diyaariyey.
tartankan ciyaaraha kubadda cagta oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado nabadda iyo isdhexgalka bulshada. sidoo kale tartan ciyaareedkan waxaa lagu xusay halyeyga isboortiga Faarax Cadow Heliya Santico. boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa daawanayay ciyaarta, kuwaasi oo dhallinyaro u badnaa. qaar ka mid a ciyaartooyda ugu ciyaaraya labada koox ee Alamaana iyo Sheecasharow oo loolanka uu ka dhexeeyey ciyaarta kama dambaystana ay dhex maraysay ayaa ka hadlay dareenkooda.
adnana maybal Hussein aha ciyaarahan hore oo halyeeyay hada jar oo dalka Soomaaliya uu idan kasoo xiriirka hadan meel jagay farbadan ku dhawdi.
gudoomiyaha gudiga olambikada Soomaaliyeed gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif ayaa sheegay tartanka kubadda cagta garoonka magaalada Baydhabo ka dhacaya inuu yahay mid dhalinyarada loogu talagalay in lagu baraarujiyo dhanka nabadda inay ka qayb qaataan, iyo in la xasuusto halyeega isboortiga Faarax Santico oo uu xusay Cabdiqaadir Shariif in dhanka nabadda uu ka qayb qaadan jiray.
koobka ujeedisme waa ahaa intii bulshadana fahmaan Faarax Weheliya Cadow, Faarax Santico halyeey oo mahay Soomaaliyeed oo khibrad dheerna lahay umadun hadda macnaa dagaalkii iyo hadda ka dhaladeen aqoomuleen, laakiin una shaqeyni nin mayahay oo qof oo marne oo buluuna eedan jeel bulshada eedan dhawaayo sports horumarisa eedan ka faylan khibrad uu lahay oo geysan ee ahay macnaa dagaal socdo. waa ninkii heliis ku soo biiray riyanka cagaaran buluuna dartiska heliisi macnaa in lamada jaho oo isay sidii xamar gudashay usiin usii ka deesidaanay saas dartiya macnaa taageeraan oo baan u jeedinayna taa intii xusno.
Iimaan Faarax Cadow Santico oo ah gabar uu dhalay Faarax Cadow Weheliya Santico oo munaasabadda ciyaarta ka dhacaysay garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo goobjoog ahayd ayaa sharaxday muhiimadda tartan ciyaareedka Baydhabo ka dhacaya.
koobkan waa koob aan ku xasuusinayno macnaha dhexdeenna qalbiyadeenna intii aabahay taqaanay iyo maaragtay dhalinyarada in nabadda ay muhiim tahay, aniga oo isticmaalaya magacii marxuumka aabahay si sportiska in uu door ka ciyaari karo nabadda, dib u dhiska dalka, dhalinyarada isdhexgalkeeda, caafimaadka, in aan macnaha la wadaago walaalahay Soomaaliyeed oo aan ka bilaabay marka magaalada Baydhabo anoo uga imid Mareykanka.
markii ugu horreysay
oo Soomaaliya lagu qabto waa koobka magaalada Baydhabo ana waxaan leeyahay magaaladii nabada marka bismillaah magaca ilaahay bismillaah baabu qabillowday koobka kubadana waxaan ka bilaabay baydhowa
iimaan faarax addu santiko waxay kala sharaxday kaalinta isboortiga uu nabada ka qayb qaadan karo
xiriirka nabada isboortiga isboortigu wuxuu qayb weyn ka yahay doorka diblomaasiyadda lagu raadinayo xal waara in loo helo nabada adduunka waxaa ka mid ah Korea markay dagaashay qaybtii Japan sidoo kale dhexdhexaadinta loo suubinayay ex-Yugoslavia wadamo badan ayaa suubiya in ay dhalinyaradoodii bulshadoodii isu keenaan oo ismaadaama uu sportigu lahayn sida jaceylko kale way kalar ma laha xuduud ma laha ree aan lahay hilimoodi aniga hilimoode oo ii suura gashay waay ilaahay kasoo waxaan u mahad celinaa macaani shamsa bilan ooyaday macaan oo aan maanta ila joogin oo aniga aan baydhaba ku suganahay iyadana ii jirto America waxaan kale u mahad celinaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada mutadawiciinta Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo aan la'aantiis ayna ii suura gali lahayn inaan baydhabo aan imaado oo ay macnaha aan ku koobkii halkan ku qabto gudiga isboortiga Soomaaliyeed oo maaragtay waa u mahad celinaya oo jooga gobolka Koonfur Galbeed
baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameynaya isboortiga iyadoo inta badan la qabto tartamo xaafadaha magaalada baydhabo iyo degmooyinka gobolka Bay ay ka qayb qaadanayaan Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Atoosho, aad baad u mahadsan tahay subax wanaagsan. Markale markana waxaad ku soo dhawaataan codadka baxsan Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheeriye heeska hidiye dhaqan.
gaag dhigaystayaal waa heestaasi dhita iyo weliba dhaqan iyo codadkii hodan cabdiraxmaan iyo weliba mursal muuse ayaan dhegaystayaal dhigiina uga tagayna waxaana guriga gabagabay gunaarad boota idaacada iyo subaxnimo idi ka imanaysa v o a washington waa isaaka si wada jiray idku daadiinaya saare cabdiaxmed iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonta afarta galabnimo waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
so disino dam galle scutevia chaili garaa so disino dam galle scutevia